Acolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cerea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Amin. Amin. Probabil că multe persoane, când se vorbește despre pasajul acesta, se spune că sunt 6 arme ale credinciosului sau 6 piese ale armurii lui Dumnezeu. Însă, dacă o veți uita, ultima dintre ele este în versetul 18, și anume arma rugăciunii. Așa că includeți-o și pe aceasta în piesele sau în armamentul credinciosului. Amintiți că vorbeam despre pasajul acesta ca definind războiul creștinului. Primele două versete, de la 10 la 12 din acest pasaj, definesc câmpul sau terenul bătăliei. Pe de o parte aflăm că nu este un, dacă ne uităm și în contextul mai larg, nu e vorba despre un război pe care îl purtăm cu de astea, ca de Halloween, cu stafii, cu ființe din astea care ne apar și ne dispar ca niște holograme. Nu, ci este vorba despre lupta împotriva a ceea ce puritanii spuneau că este treimea rea, treimea stricată, da? Și anume lumea, diavolul și firea pământească. Amintiți, da? Aceste trei dușmani. Și uneori lupta este mai aprigă în interiorul nostru decât în exteriorul nostru. De ce? Pentru că cele mai șmechere metode, amintiți că Pavel folosește metodeia din grecește, care are sensul de șmecherie, viclenie, metode. Da? Cele mai eficiente metode ale celui rău nu sunt să te pună pe rug și să te ardă. Nu? De regulă, atunci când s-a întâmplat așa ceva, credincioșii au fost mai vivace și mai puternici decât atunci când au fost atacați cu arme ale șireteniei lui, cu arme care țin de viclenia lui de a ataca punctele slabe care se află în interiorul nostru și de regulă care atacă lucrurile interioare, care stârnesc firea pământească. Așadar, vă amintiți că vorbeam atunci despre războiul creștinului ca fiind un război care se poartă în relația noastră cu Dumnezeu și Satana ne atacă contestând lucruri pe care Dumnezeu le spune ca fiind valide din perspectiva lui și care sunt, cum se spune, obligatorii pentru noi în ceea ce privește mentalitatea pe care trebuie să o avem, vorbirea pe care trebuie să o avem, atitudinea și acțiunile noastre, dar le atacă în primul rând în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Primul lucru pe care el intenționează să-l facă este să ne despartă de Dumnezeu. A fost și primul lucru pe care l-a încercat să-l facă și l-a făcut cu succes în ceea ce privește relația oamenilor cu Dumnezeu. Da? Primul lucru pe care a încercat asta a fost să-i despartă de Dumnezeu. Și asta este un lucru care se întâmplă și la războaie. Da? La războaie, cel mai eficient lucru pe care poți să-l faci este să fărâmițezi armata. Ai fărâmițat armata, o poți ataca și o poți distruge piesă cu piesă, bucățică cu bucățică. Câte vreme nu există unitate, nu există nici posibilitatea de a avea victorie. Apoi este un război care se poartă în relația cu biserica sau în relațiile din biserică. Apoi în relația cu familia și citiți dacă vreți de la Efeseni capitolul, de la capitolul 4 încoace, ca să descoperiți toate aceste lucruri. Este vorba de relație din familie și aici se poartă mari războaie. Cei care nu sunteți căsătoriți, așteptați-vă la așa ceva. Și apoi sunt războaie la serviciu. Pavel spune despre lucrurile acestea în Efeseni, că e vorba de un război pe care îl purtăm la serviciu, în relațiile noastre unii cu alții, și în relațiile obișnuite avem războaie. Și Satana este atent să folosească orice slăbiciune pe care noi avem, orice, cum să-i spun, n-aș vrea să-i zic duh de iritație, orice dispoziție către a fi călcați pe nervi de cineva, Satana o folosește împotriva noastră. Orice coleg care căruia îi faci tu munca și ar trebui el să o facă și ești nemulțumit din pricina asta și dezvolți o atitudine de repulsie față de el, Satana o va folosi ca să, cu proxima ocazie, să genereze în tine o atitudine nepotrivită față de aproapele tău. De aceea războiul creștinului nu este un război care se poartă, cum vă spuneam, cu niște stafii, cu niște lucruri așa spirituale despre care vorbesc unii și habar n-au despre ce vorbesc. Principalele zone ale războiului credinciosului sunt în lucruri obișnuite, simple, ale vieții noastre. Care este sursa puterii cu care luptă credinciosul? Pavel spune acolo în versetul 10, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Dumnezeu este sursa tăriei credinciosului atunci când vine vorba de lupta aceasta. Care este modalitatea practică în care putem să ne însucim această putere a lui Dumnezeu? Simplu, tot Pavel spune că trebuie să purtăm armura lui Dumnezeu. Care este nevoia, de ce să purtăm armura lui Dumnezeu? Versetul 12, 11 și 12, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, da? Sau amintiți-vă de Metodeea, și apoi pentru că n-avem de luptat împotriva unor oameni cărora, să zicem, le-am putea face față cu sabia sau în alt fel, sau izolându-ne de ei. Unii au încercat să rezolve problema asta izolându-se de alți oameni, crezând că asta le va rezolva problemele. Pot să vă spun că în această tentație de a încerca să găsească problemele în alții și a te izola de ceilalți, oamenii au ajuns până la absurdul de a se sui în creierii munților, sau alții pur și simplu, vreau să spun că în vremurile de mai de mult, trăiau în copaci, pur și simplu izolați undeva, se suiau în copaci puznicii pe vremuri și acolo stăteau. Nu cumva să atingă pământul care era murdar, sau nu cumva să aibă de-a face cu vreun om vreodată, pentru că oamenii erau cei care îi stricau pe ei. Dragilor, nici pe departe. N-au pierit ispitele oamenilor din interiorul lor, firea pământească a rămas în ei și izolarea nu i-a dus la nimic bun, decât la disperare. Cei mai mulți dintre acești pusnici au sfârșit în disperare. De ce? Pentru că războiul nu se poartă pe terenul pe care ei își imaginau că se poartă. Dușmanii, este adevărat că nu sunt în cea mai mare parte exterior, ci sunt interior. Țin de credințele noastre, țin de ceea ce noi considerăm că este că sunt valori în viețile noastre. Și în momentul în care întoarcem această foaie și punem în locul valorilor noastre, valorile lui Dumnezeu, vom vedea că și bătălia poate fi purtată mai ușor. Din ce este format armura aceasta despre care se spune că este a lui Dumnezeu, nu este a credinciosului? Tot ceea ce trebuie să facem noi este să o îmbrăcăm. Nu poți produce tu niciuna din piesele acestei armuri, însă poți să o folosești. Ca și la armată. La armată nu te pune nimeni să fabrici mitraliera, se pune în brațe și te antrenează cum să o folosești. Așa face și Dumnezeu cu noi. Ne pune la dispoziție piesele acestea ale armurii lui ne învață cum să le folosim dacă suntem atenți la învățăturile cuvântului lui și apoi ție de noi să le folosim. Ba, mai mult decât atâta, el ne oferă în tot acest război suportul, sprijinul lui. Amintiți-vă că data trecută am discutat despre cingătura adevărului, cingătoarea adevărului sau, cum spune în versetul 14, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Și vorbeam data trecută, spuneam despre adevăr ca fiind central în mântuire și în trăirea evlavioasă. Spune Pavel lui Timotei că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, este ca și cum Duhul Sfânt ar fi suflat, Dumnezeu ar fi suflat peste o carte și s-ar fi apărut imediat scrisul în ea. Da? E adevărat că s-a folosit de penița oamenilor inspirați, dar este cuvântul lui curat 100% și de aceea el este central în mântuire. Spune că este de folos pentru orice lucru, pentru ca omul să trăiască o viață sfântă, evlavioasă înaintea lui Dumnezeu și mai devreme îi spune că cunoști din frage de pruncie cuvântul lui Dumnezeu care te poate duce la mântuire. Așadar, dacă cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru a ajunge la mântuire și pentru a duce o viață evlavioasă înaintea lui Dumnezeu, de ce am avea nevoie de orice altceva? De aceea el este central în ceea ce înseamnă mântuirea și trăirea evlavioasă. Poți să trăiești un om foarte moral în lumea asta și sunt oameni care probabil că trăiesc mai moral chiar decât unii dintre credincioși, dar nu trăiesc în adevăr. Poți să fii foarte sincer, dar să fii sincer greșit. De aceea este foarte important și Pavel nu întâmplător începe cu această piesă. Putea să înceapă cu orice altceva, putea să înceapă cu spada, cu lucrurile care sunt mai active, să zicem, din mai, nu, care fac parte din, cum îi zice, armura aceasta și sunt piese defensive care te apără, te protejează și putea să înceapă cu cele care sunt ofensive. Dar înțelepciunea divină depășește capacitatea omului de a înțelege lucrurile și depășește înțelepciunea omului și de aceea l-a inspirat pe Pavel să înceapă cu adevărul. Și nu e întâmplător că Pavel a înțeles bine lucrurile acestea, că adevărul este ceea ce generează ulterior acțiuni corecte, bine în acord cu voia lui Dumnezeu. Gândești corect, acționezi corect. Gândești greșit, faptele tale nu pot să fie corecte. Este limpede. Niciodată o să vedeți că nu este un câine dirijat de coadă. El dă din coadă, dar nu este dirijat de coadă. Câinele dirigează coada, nu coada dirigează pe câine. Folosesc un exemplu din ăsta simplu ca să înțelegem bine lucrul acesta. Și spuneam că ea este temelia războiului spiritual. Dacă nu ești în adevăr, poți să duci războaie, dar n-ai decât să le duci cum îi duceau războaiele tinerii aceia, fiii lui Sceva, care au încercat și ei să facă ceva prin puterile lor și au sfârșit ciomăgiți de diavol. Sinceritatea este de asemenea importantă în bizuirea și în însușirea și bizuirea pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Poți să încerci să mânuiești cuvântul lui Dumnezeu și să știi multe lucruri despre Dumnezeu, dar dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, poți să și nu te apropii de El cu toată sinceritatea, cu dorința de a te lăsa modelat de învățătura Cuvântul lui Dumnezeu, sfârșitul nu va fi unul de care să te bucuri. Apoi am văzut care este utilitatea fundamentării pe Cuvântul lui Dumnezeu și am dat câteva exemple din Garnell. Spuneam că ne protejează de natura diabolică a învățăturilor false, ne ocrotește împotriva vicleniei impostorilor și ne ajută să gândim corect și să fim influențați biblic în gândirea noastră, în sentimentele noastre și în viața și comportamentul nostru. Acum trecem la următoarea piesă a acestei armure a lui Dumnezeu. Și următoarea piesă, ni se spune acolo că este platoșa neprihănirii. Suntem îndemnați, zice, îmbrăcați, stați gata, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Ce este platoșa? Înainte de orice, aș vrea să spun că în original acolo nu este virgulă după adevărul, adică între adevărul și îmbrăcați, este un și. Ca și cum cele două ar fi strâns legate. Adică mijlocul încins cu adevărul și îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Și nu este întâmplător lucrul acesta, pentru că în altă parte, tot Pavel în Efeseni, un pic mai devreme, în 4, versetele 23-24, spune: să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Ce vrea să spună Pavel? Vrea să spună că nu cunoști adevărul, n-ai cum să fii neprihănit. Poți să fii neprihănit, dar după standardele tale. Nu o să fii niciodată neprihănit după standardele lui Dumnezeu până nu cunoști care sunt standardele acelea. E limpede, e simplu, nu? Însă, de ce este neprihănirea comparată sau definită ca o platoșă și de ce am avea nevoie de ea? Ce este platoșa? Platoșa este ceea ce noi astăzi am denumit un fel de vest antiglonț. Pe vremuri, primele platoșe erau făcute, oamenii le-au făcut din piei de animale, piei mai groase de animale, de exemplu piei de vită, erau folosite pentru așa ceva. De ce? Pentru că în momentul în care se trăgea cu săgeata, pielea aia de vită fiind destul de tare și tăbăcită, nu pătrundea prin ea, sau dacă pătrundea, nu rănea mortal. Este un echipament care apără în esență părțile vitale ale organismului unui soldat. Pe vremuri erau niște zale din foarte mici, așa, foarte mărunte, prin care să nu treacă săgețile, să nu treacă sulița, dacă lovește, să lovească doar să rupă coasta eventual, dar să nu pătrundă în interior, să sfârtece părți din organe vitale ale organismului. Ele protejau pe soldat ca să nu fie rănit mortal. De regulă apărau partea a pieptului și partea din spate, dar uneori se duceau și până către picior, până aproape de genunchi, și apărau și partea de umăr, astea fiind niște zone mai puternic irigate de sistemul sanguin și unde dacă erai rănit, riscai să pierzi foarte mult sânge și atunci erai rănit mortal. Un militar care pleacă la război în zilele noastre sau în zilele acum câteva secole, care pleca la război fără aceste echipamente, avea șanse maxime să nu se mai întoarcă niciodată. De aceea este un echipament vital. Platoșa este impenetrabilă, nu lasă să treacă niciun glonț. Pentru asta este menirea ei, să fie echipamentul cel mai bun de apărare în cazuri extreme. Gornel spunea că o lovitură de cuțit este mult mai periculoasă în zona organelor vitale decât în alte zone ale corpului. Un om poate supraviețui în urma unei răni la mână sau la picior, dar o rană în inimă cu siguranță va produce moartea. Tot astfel, spune el, neprihănirea apără principala zona a creștinului, sufletul sau cugetul lui. Răul provocat bunurilor pământești ale creștinului nu-l afectează mai mult decât bărbiritul sau tăiatul unghiilor, spunea Gornel. Și așa este. Poți să pierzi în zilele noastre tot ce ai și zona noastră a pierdut probabil tot ce a avut. Dar din perspectiva veșniciei, dânsa probabil că ce a pierdut, a pierdut ca și cum și-ar fi tăiat unghiile. Da? Sigur că omenește vorbind, dar la nivel uman, toate lucrurile astea sunt drame și pot să doară. Dar din perspectiva veșniciei, dacă am privi prin înțelepciunea lui Dumnezeu și prin lupa lui toate lucrurile acestea, probabil că am avea o altă perspectivă cu privire la suferință. Însă, neprihănirea, spune aici Scriptura, că este echipamentul care protejează zona vitală a credinciosului. În altă parte spune despre ce se întâmplă cu oamenii care nu au așa ceva. Și uitați o imagine destul de plastică. În Proverbe, capitolul 7, spune: de îndată a început să meargă după ea, știți despre ce e vorba, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă pe cursă, ca pasărea care dă buzna în laț fără să știe că o va costa viața până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și aici, dacă cuiva este străpuns ficatul, sigur nu mai trăiește. Da, șansele sunt minime. Este unul din organele vitale. Fără ficat nu poți trăi. Poți trăi? Nu poți trăi. Știam că fără un rinic se poate trăi, dar nu fără amândoi. Da. Fără inimă nu poți trăi, fără stomac nu poți trăi. Da, sunt părțile vitale. Platoșa aceasta este vesta antiglonț a credinciosului. Nu ai, implicația directă este că vei fi ucis. Este limpede. Despre ce platoșă vorbește aici? Ce înseamnă această neprihănire? Există două aspecte ale neprihănirii și una decurge din cealaltă, a doua din prima. Există o neprihănire pozițională și o neprihănire practică sau progresivă. O neprihănire pozițională și o neprihănire practică sau pozitivă. Și amândouă sunt înțelese aici sau subînțelese în acest pasaj. Prima neprihănire pozițională este în teorie de două feluri la rândul ei. Este o neprihănire proprie și este o neprihănire prin credință. Neprihănirea lui Hristos. Neprihănirea proprie sau autoneprihănirea este cea produsă de om. Nu este un lucru pe care Scriptura îl exclude ca fiind accesibil oamenilor. Dimpotrivă. Scriptura spune că poți să ai neprihănirea ta. Zice Pavel în Romani 10:5. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Poți să ajungi în cer cu neprihănirea ta. Vă uitați ce dacă la mine. Da. Poți să ajungi în cer cu neprihănirea ta. Asta spune Scriptura, nu? V-am citit din altă parte? Doar că există două condiții. Ea trebuie să fie, unu, perfectă, și doi, trebuie să fie continuă. V-am dezamăgit, nu? Poți să ajungi în cer cu neprihănirea ta, doar că trebuie să îndeplinească două condiții. Să fie perfectă și să fie continuă. Pavel zice, același care a zis în Roman despre lucrul acesta că este posibil, spune în Galateni 3:10. Toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruiește sau nu continuă în toate, atenție, toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Așadar, poți să ajungi în cer. Aici nu spune că este blestemat cine stăruiește în toate lucrurile legii ca să le facă, ci spune că este blestemat cine nu stăruiește în toate lucrurile. Amă, puteți să judecați în ceea ce vă privește pe dumneavoastră. Dacă ați fost perfecți de când v-ați născut și până astăzi, și sperați să fiți și până ziua în care părăsiți această planetă, dacă ați fost perfecți în ascultare de Dumnezeu, dacă ați respectat absolut orice cerință a legii Lui, puteți să fiți bucuroși. Aveți garanția cuvântului Dumnezeu că veți ajunge în cer. Nu aveți nevoie de nimic din ce am mai vorbit noi aici. Ești apărat de orice. Nu te poate acuza Satana de nimic. N-ai greșit cu nimic față de Dumnezeu. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a avut această neprihănire și spune că a avut curajul să spună în fața celorlalți: nu vă puteți învinui cu nimic. N-ați găsit nimic în mine de acuzat. Dacă poți avea această neprihănire, ești fericit. N-ai nevoie de nimeni. De nimic pe lumea asta. Poți să te duci în cer garantat. Doar că trebuie să te asiguri că ai ascultat la perfecțiune de Dumnezeu și că ai ascultat continuu. Altfel, singura alternativă la această, singura variantă la această situație este că ești blestemat. N-ai stăruit în toate lucrurile scrise în cartea legii, nu ai neprihănire. Zero. Zero barat. Ba încă nu este zero. Este sub nivelul mării. Pe care ai făcut o groază de lucruri care sunt împotriva a ceea ce Dumnezeu ți-a spus că trebuie să faci și n-ai făcut. Realitatea despre ceea ce produce omul este următoarea. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre sunt ca o haină mânjită. Suntem ofiliți toți ca o frunză și nelegiurile noastre ne iau ca vântul. Isaia 64:6. Și se aplică la fiecare dintre noi, dragii mei. Asta este platoșa cu care se duce omul înaintea lui Dumnezeu și vrea să obțină neprihănirea lui. Vrea să fie primit în cer pe baza faptelor lui. Cu o haină din frunze se duce la război cu Dumnezeu. Dar mai eu știu că în vremurile astea și ne-am uitat toți la filme de astea de război, am văzut toți de astea cu acțiune și nu știu ce, și am văzut pe unii care erau, ziceai că-i tufă și când s-a ridicat, era soldat. Da, 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 da. Și avea o haină din aia, o pelerină, zice că sunt frunze. Da, dar pe dedesubt avea toate piesele, știți? Ăla era doar pe din afară. Dar imaginează-ți că te-ai duce la un război și n-ai avea nimic pe tine decât o haină de aia de frunze. Vă umflă râsul, pentru că e legitim să ne umflă râsul când vine vorba de asta. Imaginați-vă că am stat înaintea lui Dumnezeu, despre care se spune că este un foc mistuitor, și ne-am apropiat de acest foc, de această flacără, cu niște frunze uscate, îmbrăcați. Sup! Ar lua dintr-o dată foc. Nu știu dacă ați văzut așa ceva. Ați încercat vreodată să... eram la țară și toamna se dădea foc la frunze. Asta era lecția. Da? Și prindeam câte o zi din asta când era foarte uscat afară, foarte cald, și la sfârșitul zilei dădeam foc. Boi, era așa un blaze, așa o chestie mare, o flacără. Cum apropiam următorul coș de frunze, aproape că trebuia să-l aruncăm de la distanță și până să-l aruncăm deja l-au foc frunzele. E, așa este cel necredincios care vine înainte, sau cel care crede că are neprihănirea lui și vrea să vină cu neprihănirea lui înaintea lui Dumnezeu în ziua aceea finală. Asta spune Scriptura. Și ca o haină mânjită. Aduceți-vă aminte de pilda nunții fiului de împărat. Când sunt invitați toți acolo, nu vine niciunul și pe urmă Dumnezeu împăratul îi trimite pe slujitori. Luați-i pe care o fi și înghesuiți-i aici. Și se duc și îi cheamă și așa mai departe. Și atenție, mulți au impresia că acolo oamenii aceia care sunt aduși cu forța, cum s-ar spune, vin îmbrăcați ca de pe stradă. Și ca și cum, dom'le, dacă pe ăla l-a dat afară ultimul că nu era îmbrăcat cu ce trebuia, ce din are el? Că el doar a fost împins de acolo, a fost tras de pe stradă și băgat în odaia de nuntă. Fiecare care a intrat în odaia de nuntă a fost îmbrăcat. Cel care a intrat îmbrăcat în zdrențe la nunta împăratului a fost dat afară. Ori te duci îmbrăcat în frunze și iei foc, deci nu intri bine pe ușă că iei foc și ești distrus, consumat, terminat, ori te duci îmbrăcat în zdrențe și ești dat afară și zice luați-l și aruncați-l în întunericul de afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Există posibilitatea să te duci în cer, doar că trebuie să satisfaci două condiții cu neprihănirea ta. Să fie perfectă în toate aspectele, dragii mei, știți ce înseamnă toate aspectele? Absolut tot! Să nu fii mințit odată, să nu fii răspuns obraznic părinților niciodată, să nu fii curvit niciodată. Aici au zis, stai frățioare că mai vorbim, mai vii de acasă. Da, 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 doar trebuie să te duci și să te uiți acolo, ce zice Domnul Iisus, unde zice că dacă ai poftit o singură dată, e ca și cum ai cuvit. Să nu fii disprețuit niciodată pe aproapele tău, că asta e ură, și Dumnezeu spune că nimeni care urăște nu poate să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Să fi avut caracterul Domnului Iisus Hristos, asta înseamnă până la urmă. Să fi fost perfect. Hai îndrăzniți. Nimeni. Nimeni. Când Dumnezeu va pronunța judecata împotriva oamenilor, va fi liniște totală. Și a spune și Scriptura. S-a lăsat o liniște ca de mormânt. Nimeni. Pentru că atunci vom vedea slava Lui și nimeni nu se va putea compara cu El în ziua aceea. El este standardul. Experiența lui Pavel, din punctul ăsta de vedere, este grăitoare. Spune, deci ce vom zice, Roman 7, deci ce vom zice, legea este ceva păcătos? Că oamenii o să spună imediat, păi, dar vezi, mi-a pus Dumnezeu un standard care e imposibil, normal că nu pot să-l îndeplinesc. Dragule, nu standardul e de vină. Tu ești. Nu legea lui Dumnezeu este de vină că este prea demanding, prea exigentă. Tu ești, că nu reușești să faci față ei. Și că încerci, te zbați, te lupți. Zice, nici de cum, din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Nu în sensul în care legea, da? A determinat păcatul. Zice, de pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul l-a luat prin lege, l-a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte. Căci fără lege, păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Avea el impresia, da? Dar când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu am murit. Atunci când m-am comparat, vrea să spună Pavel aici, cu cerințele, cu standardul lui Dumnezeu, era ca și cum am murit. Știți cum este? Ați văzut pe cineva care leșină dintr-o dată așa, vede ceva și... fuck! Jos! Așa... Da? Deci eu dacă văd sânge, gata! Da? Nu mi-a arătat sânge acum, da? Mai trebuie să predi. Da, așa este. Deci, așa este. Știți cum e? Îl vezi pe Dumnezeu, cazi. Vă amintiți situația aceea când Domnul Iisus Hristos a venit unii la El și cad ca pătrânic, el așa, cad pe toți pe jos. E absolut, așa este Dumnezeu. Te șochează, rămâi, caz jos. Isaia, un profet al lui Dumnezeu, care avea garanția, cum se zice, garanția prezenței lui Dumnezeu în viața lui, a intervenției lui Dumnezeu în viața lui, el era portavocea lui Dumnezeu, când l-a văzut pe Dumnezeu, a căzut jos la pământ și a zis, mor! L-am văzut pe Dumnezeu! Și trăiesc, mai se mușca. Amintiți-vă de părinții lui Gideon. Da? Au văzut, zice, Îngerul Domnului, așa este spus acolo. Era clar că era probabil una din epifaniile Domnului Iisus Hristos, manifestarea lui Dumnezeu, pentru că acolo e cu U mare, da? Când a văzut, zice, vom muri, că l-am văzut pe Sfântul. Așa este înaintea lui Dumnezeu. Când te compari cu El, cu standardul Lui, ești mort. Și același Pavel spune în altă parte, în Efeseni, capitolul 2, spune, noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Acesta este tot ceea ce omul poate să producă. Propria moarte. Ca și cum ai vrea să te duci mortă la război. Ce imposibilitate. O armată formată din morți. Asta este neprihănirea pe care o poate produce omul. Jonathan Edwards vorbea în vestita lui predică păcătoși și mâinile unui Dumnezeu mânios despre omul firesc. Zice, aproape orice om firesc care aude despre iad se laudă pe sine crezând că el va scăpa de acesta. El se bizuie pe sine pentru propria siguranță. Se laudă în sinea lui pentru ceea ce el a făcut, pentru ceea ce el face sau pentru ceea ce intenționează să facă. Fiecare își formează în mintea lui propria gândire despre cum va evita condamnarea și să laudă în sinea lui că planurile sale nu vor eșua. Ei aud într-adevăr că sunt puțini cei ce sunt mântuiți și că majoritatea celor care au murit deja au mers în iad, dar fiecare își imaginează că el se bizuie pe lucruri mai bune pentru scăparea lui decât au făcut-o alții. El nu dorește să ajungă în acel loc al chinului și își spune în sinea lui că intenționează să se îngrijească ca să fie eficient în ceea ce face, așa fel încât să nu ieșuieze. Dar copiii nebune ai oamenilor se înșeală jalnic în propriile planuri și în convingerea propriilor tării și înțelepciuni, astfel încât ei se încred în nimic mai mult decât într-o umbră. Cea mai mare parte a celor care au trăit înainte sub aceleași mijloace ale Harului și care sunt morți, fără îndoială că este în iad acum. Și asta nu pentru că ei nu au fost la fel de înțelepți ca și cei ce trăiesc acum. Nici pentru că ei nu au aranjat lucrurile în vieții lor pentru a-și asigura scăparea. Dacă ar fi fost așa și dacă am putea să le vorbim și să-i întrebăm unul câte unul la ce se așteptau când erau vii și atunci când auzeau vorbindu-se despre iad, dacă credeau vreodată că ei înșiși vor fi partea acelei nenorociri fără îndoială că i-am auzit unul după altul răspunzând. Nu? Niciodată n-am intenționat să ajung aici. Îmi făcusem alte planuri în mintea mea. Am crezut că voi reuși în ceea ce mă privește, am crezut că planul meu este bun. Am intenționat să-mi port de grijă în mod eficient, dar totul a venit asupra mea în mod neașteptat. Nu m-am așteptat la așa ceva în vremea mea, în vremea aceea și nici la o astfel de modalitate în care s-a sfârșit situația. A venit ca un hoț, moartea m-a păcălit, iar mânia lui Dumnezeu a fost prea rapidă pentru mine. O, blestemata mea nebunie! M-am lăudat singur și m-am complăcut în vise deșarte cu privire la ceea ce voi face după moarte și atunci când mi s-a spus pace și liniște, distrugerea a venit asupra mea brusc. Dragii mei, un alt aspect al neprihănirii personale sau al neprihănirii de sine este că ea îl exclude total pe Hristos. Dacă vrei să fii neprihănit prin lege, prin faptele tale, trebuie să ștergi de pe fața pământului Noul Testament. Și nu doar atâta, să mai ștergi și profețiile despre Domnul Iisus Hristos care inundă Vechiul Testament. Spune Pavel ca o concluzie la lucrul acesta, la toată istoria poporului Israel și la viața Domnului Iisus Hristos în Galateni 2:21: nu vreau să fac zadarnic harul lui Hristos, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Folosiți versetul ăsta în evanghelizare, când vorbiți oamenilor despre eforturile lor și despre ce înseamnă Iisus Hristos. Dacă ai putea să te mântuiești, dacă ai putea să-ți securizezi mântuirea prin eforturile tale, atunci e ca și cum l-ai dat la o parte pe Hristos pentru că ai spus: eu n-am nevoie de El, nu-mi trebuie, nu mi-e de ajutor la nimic, eu mi-am asigurat propria mântuire. Și este și, ar fi și logic. De ce aș avea nevoie de cineva să-mi plătească în locul meu dacă pot să plătesc eu? Altfel, este foarte ilogic ca Hristos să fi venit aici. De ce să vină El dacă noi ne mântuim singuri? De ce să sufere El dacă noi putem suferi noi înșine pedeapsa pentru păcatele noastre? Neprihănirea de sine anulează tot ceea ce a făcut Iisus Hristos. Acum, există al doilea fel de neprihănire pozițională. Și anume neprihănirea lui Hristos sau neprihănirea căpătată prin credință. Pavel spune în Filipeni capitolul 3:9: și să fiu găsit în El, asta era țelul lui, scopul lui în viață, să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea sau mi-ar putea o da legea, în teorie, m-am văzut, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. În Roman 3:21 spune acolo: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, în original este neprihănirea lui Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și proroci. Altfel spus, dacă vrei să iei numai Noul Testament, numai Vechiul Testament, nu scapi. Că despre ea vorbește, despre această neprihănire vorbește și legea și vorbesc și proroci. Neprihănirea aceasta nu este ceva pe care Dumnezeu o oferă în afara Lui, ci este însăși neprihănirea Lui. Este neprihănirea lui Hristos. Da? De aceea, cel mai corect tradus acolo este: dar acum s-a arătat o neprihănire, neprihănirea lui Dumnezeu, în afara legii, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Acum, neprihănirea asta este realizată însuși de Hristos. Este însăși Hristos neprihănirea aceasta. Vorbind profetic despre ce avea să facă Domnul Iisus Hristos, spune Isaia în capitolul 59 cu 17. Zice, el se îmbracă cu neprihănire ca și cu o plătoșă. Își pune pe cap coiful mântuirii. Vedeți, un limbaj foarte asemănător. Nu-l vedeți aici, nu știu dacă este citat ca... Ba da, este. Este, Isaia 59 cu 7. E dat referință. Da? Același limbaj. Dar vorbește despre... Vedeți? Despre Hristos. El a venit, El a fost neprihănirea, El s-a îmbrăcat cu toate lucrurile acestea și acum zice, fantastic, veți fi ca mine. Vă veți îmbrăca cu același lucru cu care m-am îmbrăcat eu, doar că nu le produceți voi. Asta este singura diferență. La Hristos, El a produs toate aceste lucruri. El era toate aceste lucruri. Numai că, de data aceasta, zice, voi vi se dau gratis. Luați-le și fiți ca mine. În Ieremia 33 cu 16 spune, în zilele acelea Iuda va fi mântuit și Ierusalim va locui în pace. Și iată cum îl vor numi: Domnul, neprihănirea noastră. Neprihănirea lui Hristos este temelia, este baza justificării noastre înaintea lui Dumnezeu, baza împăcării noastre cu Dumnezeu, baza păcii noastre cu El. Spune Romani 4 cu 25, Hristos care a fost dat pentru păcatele noastre și care a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. În Corinteni, în Cornilescu, traducere un pic sucită, ar sugera acolo, vă citesc, zice, a fost dat din pricina fără de legilor noastre, corect, și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. E ca și cum ar fi condiționat, dar e pe dos, că e invers. El a fost dat pentru păcatele noastre sau din cauza fără de legile noastre și a fost înviat pentru sau întru, spre îndreptățirea noastră. Este Dumnezeu l-a înviat pentru a certifica că pedeapsa pe care a suportat-o el a rezolvat problema. Suntem socotiți drepți înaintea lui Dumnezeu datorită jertfei pe care el a făcut-o. Ama, cum se capătă neprihănirea aceasta a lui Hristos? Simplu, dar nu e așa de simplu. Se capătă prin credință. Trebuie să crezi în El. Trebuie să te bizui pe El. Să lași orice fel de susținere proprie și să spui, n-am nimic. El este totul. După ce ai murit în fața Lui, n-ai cum să te bizui pe nimic altceva. Că cu orice lucru pe care încerci să te sui, te omoară. Știți? E ca și cum, nu știu dacă ați văzut filmele alea în care erau capcane. Da? Încerci să calci următorul pas, te duci și cazi într-o de-asta cu țepi, cu nu știu ce. N-ați văzut filmele astea? Ok. E ca și cum te-ai ridica și faci același pas. Te duci tot în capcana aceea și tot mori. În schimb, Hristos este o stâncă tare. Nu poți să eșuezi dacă te încrezi în El. Spurgeon avea imaginea aceasta și poate m-ați mai auzit spunând că e ca și cum ai merge printr-un șanț legat la ochi și plin de șerpi șanțul ăla. Nu-i vezi, habar n-ai ce se întâmplă cu tine, nu știi în ce pericol te afli. Și unii te mai mușcă și te doare. Alții te gâdilă și îți place. Da? Dar zice, în clipa în care ți se dă acest văl de la ochi, două lucruri se întâmplă. Realizezi starea de pericol în care te afli. Și al doilea, fugi de acolo pe un teren sigur. Așa este și cu această cum se capătă această neprihănire prin credință. Realizezi starea disperată în care ești prin neprihănirea proprie, fugi de acolo și te alipești de Hristos, care este un teren sigur. Te bizui doar pe ceea ce El a făcut. Asta nu înseamnă că neprihănirea prin credință sau credința aceasta este doar o acceptare mentală a ceea ce Scriptura vorbește despre Hristos. Spune Domnul Iisus că norodul acesta mă cinstește redând un aspect pe un profet, Norul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Asta face diferența între o credință mentală, care doar acceptă faptic niște lucruri pe care Scriptura le spune, și o credință autentică. O credință autentică. Paul Washer spunea într-una din cărțile lui, a crede cu inima noastră sau în inima noastră că Dumnezeu a înviat pe Iisus din morți înseamnă a crede în toată ființa noastră că orice lucru pe care Iisus îl spune despre sine este adevărat. Dar nu atâta. Spune, acest lucru poate să nu pară prea radical, dar asta până când privim la câteva din lucrurile pe care El le-a spus. Și enumără El câteva din acestea, vreau să le citesc. Spune, El spune că este Dumnezeul cel veșnic și Creatorul Universului. El este viața și lumina tuturor oamenilor. Și aplicați-le lucrurile astea la fiecare dintre dumneavoastră. El este singurul mântuitor al omului. El este suveranul absolut al Universului. El va stabili destinul veșnic al tuturor oamenilor. El este mai prețios decât toate bogățiile lumii luate la un loc. Propovăduirea lui și a planului lui reprezintă scopul existenței Universului și a fiecărui om. Ați auzit? El este iubit, el trebuie iubit mai presus decât orice alte persoane și lucruri. El trebuie urmat în mod radical și ascultat, indiferent de cost. El va judeca slujirea poporului lui față de el și va răsplăti în consecință pe fiecare. Nu e chiar așa cu a crede două lucruri, că Iisus a murit și a înviat. Și niciun caz nu e același lucru cu a repeta o rugăciune pe dictare. Și a spune, amin, sunt și eu acolo. Paul Washer spune, aceste pretenții radicale ale lui Hristos nu lasă loc unui răspuns nonșalant, ci nici nu le putem crede cu însăși esența intelectului, voinței și sentimentelor noastre fără să experimentăm un efect radical asupra vieților noastre. E imposibil ca o ființă rațională să accepte aceste adevăruri din toată inima și să nu fie în mod vizibil schimbată de ele. Însăși natura acestor pretenții implică o schimbare cataclismică a caracterului unei persoane și a direcției către care viața sa se îndreaptă. De aceea, adevărata credință mântuitoare nu constă într-o bizuire pasivă sau parțială pe Hristos, ci în una care este activă și crescândă. Prin lucrarea continuă de sfințire, ea cuprinde în mod inevitabil totalitatea vieții credinciosului. Dovada credinței mântuitoare este că la un anumit moment noi îl acceptăm pe Hristos printr-o rugăciune. Dovada credinței mântuitoare nu este că la un anumit moment noi îl acceptăm pe Hristos printr-o rugăciune repetată papagalicește, ci este că din momentul când am crezut Evanghelia pentru prima dată, pretențiile lui Hristos despre El și cu privire la noi continuă să fie o realitate crescândă în viețile noastre. Dragii mei, poți să ai neprihănirea lui Hristos prin credință, dar dacă neprihănirea lui Hristos nu-ți schimbă fundamental, radical viața, n-ai avut nimic. Asta vreau să spun. N-ai avut nimic. Dovada că ai crezut cu adevărat pe Hristos este dovada că îl crezi și astăzi. Și că asta îți schimbă viața, îți dirigează viața. Dovada că te-ai pocăit atunci când pretinzi tu că te-ai pocăit este că te pocăiești și astăzi. Asta înseamnă să ai neprihănirea lui Hristos. Să porți o haină care te apără în fiecare zi, îți apără organele vitale, sufletul tău. Și este cel de-al doilea aspect al neprihănirii, neprihănirea practică. Sau neprihănirea, am vorbit despre neprihănirea pozițională, această poziție a noastră în Hristos, dar este vorba despre neprihănirea și despre neprihănirea practică. Întrucât a fi beneficiar ai neprihănirii lui Hristos prin credință ne afectează în mod radical în însăși esența a ceea ce suntem noi, nu producem noi această neprihănire, dar ea ulterior, după ce am primit-o, influențează, invadează absolut orice aspect al vieții noastre. Amintiți-vă de 2 Corinteni 5 cu 17. Toate lucrurile s-au schimbat, sunt noi, suntem creații noi, suntem făpturi noi. Afectează ceea ce ne dorim noi cel mai mult și tot în 2 Corinteni, acolo în capitolul 5 și versetul 14, spune că acum noi nu mai trăim pentru noi, și trăim pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Apoi afectează și ceea ce noi facem practic verset mai încolo spune că de acum nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Nu ne mai raportăm la nimeni. Nu mai ne purtăm cu nimeni în felul în care ne purtam anterior. Ha, interesant. Suntem creații noi, ne raportăm la Hristos și la Dumnezeu într-un fel diferit. Dorințele noastre, scopul vieții noastre este complet diferit, este scopul Lui, nu mai este cel dinainte, și mai mult decât atât, acțiunile noastre, felul în care ne raportăm la ceilalți, sunt diferite. Mi se pare mie că sună o schimbare foarte radicală. Este o lovitură din asta care te întoarce la 180 de grade să ai neprihănirea prin credință, neprihănirea lui Hristos. Neprihănirea practică este consecința inevitabilă la nivel practic a neprihănirii noastre poziționale. Ești socotit neprihănit în Hristos, trăiești în neprihănirea lui Hristos. Ioan spune în prima lui epistolă, în capitolul 1, spune, dacă avem părtășie cu El sau avem această neprihănire a Lui, umblăm în întuneric și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Acum, nu vreau să spun că trebuie să trăim, că putem să trăim perfect, 100%. Dar trebuie să fie o progresie în viața noastră în ceea ce privește asemănarea noastră cu Hristos. De ce? Pentru că asta vrea Dumnezeu. Noi nu vrem asta. Să fim serioși. Nu știu câți dintre noi ne dorim cu toată sinceritatea în cele mai multe momente din viețile noastre lucrul acesta. Dar Dumnezeu vrea. Și când El vrea și declară că va face lucrul ăsta, îl și face. Chit că ne place nouă câteodată, chit că nu ne place. 1 Ioan 2, versetele 3 la 5. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Și prin aceasta știm că suntem în El. Amintiți de lucrul acela când zice, când Hristos vine ca și însușindu-și aceste piese ale armurii, da? Avându-le, fiind El însuși, neprihănirea, și spune, ok, acum vreau ca aceste lucruri să vi le dau vouă, să le îmbrăcați și voi, să le aveți și voi. Și sunt ale Lui, nu le producem noi. Dar zice, în momentul în care voi pretindeți că aveți aceste piese, că sunt parte din esența voastră, din ființa voastră, dar nu sunt, nu produc rezultatele pe care ar trebui produse, înseamnă că de fapt nu le aveți. E simplu, dacă pui în pământ semințe de dovleac și ies spini și mărăcini, tare mi-este că te-ai înșelat pe la ce semințe ai semănat. Nu? S-ar putea să crezi tu că ai semănat semințe de dovleac, dar ai pus semințe de spini. Spune tot în Ioan 1 Ioan 2 cu 29, dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Consecința sau cum zice, wow, vine în engleză, dar nu vine în română. Implicația imediată este că și reversul acestui, dacă l-am pune la negativ lucrurile acestea, am ajunge exact la opusul ei. Spre dacă știți că El este neprihănit și știți că oricine nu trăiește în neprihănire, evident că nu trăiește în El. Este limpede. 1 Ioan 3, 9 și 10. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. E vorba de un stil de viață aici, da? Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Dragilor, neprihănirea practică este dovada că avem pe aia pozițională. În Coloseni, capitolul 2, ca să nu ziceți că doar Ioan avea o obsesie cu treaba asta, Pavel zice, Astfel, dar după cum ați primit pe Iisus Hristos, Domnul, așa să și umblați în El. Cum l-am primit, așa să și umblăm. Eu să zic că l-am primit cu o rugăciune de aia păcătosului, așa umblu în El. Dacă tu așa l-ai primit pe Hristos, nu l-ai primit pe El. Restart. Care sunt beneficiile însușirii și a practicării neprihănirii? În ce privește însușirea neprihănirii lui Hristos, cum am discutat, a avea sau a nu avea neprihănirea lui Hristos e o chestiune de viață și moarte. Este o chestiune de veșnicie în rai sau veșnicie în iad. Nu ai neprihănirea lui Hristos nicio șansă. Nu te gândi că vei ajunge în locuri cu verdeață, că nu vor fi. Poate că va fi fân, că arde fânul multora acolo, da? Și tu te vei perpeli la el. Da? Asta poate că va fi. Dar nu va fi loc cu verdeață. Imaginați-vă un loc în care vei căuta umbră undeva și nu o vei găsi. Imaginați-vă, spunea Jonathan Edwards, că veți căuta o picătură de apă. V-a fost sete vreodată și n-ați găsit apă? Wow! Nu știm ce e. Vă spun eu. Nu știm ce e. Habar n-avem ce este să fie sete și să nu găsești apă. Și vor căuta persoanele respective care vor ajunge în iad, vor căuta o picătură de apă. Atât. Aduceți-vă aminte ce spune bogatul în iad. Spune, Părinte Avrame, doar să moaie degetul. Atât. Mă mulțumesc și cu atât. N-a prins. Să fie atât de cald, fierbinte, și să nu găsești o picătură de apă. O zi, dragii mei. Nu 1000 de ani. Nu 100.000 de ani. După ce au trecut 100.000 de ani, abia ai început. Nu ai neprihănirea lui Hristos. N-ai nimic. Tot ce câștigi tu în lumea asta, zero. Dragii mei, spune Scriptura. Muncești, te zbați. Noi citim din Ecleziastul. E bine. Muncești, te zbați toată viața. Știi cine se bucură? Cel care vine după tine. Că el i-a dat gata moștenirea. Nu e cu tine nimic. De ce e înțelept? Însușește-ți neprihănirea lui Hristos. Prin credință. Cedează din lupta aceasta că tu ești cineva, că tu ai ceva, că tu poți ceva. El poate totul pentru tine, a făcut totul pentru tine, tu doar trebuie să-ți însușești ceea ce El a făcut și să te bizui pe ceea ce El a făcut. Nu trebuie să faci nimic acela. Pare simplu, dar înseamnă să renunți la tot ceea ce ai fost tu, la tot ceea ce ai făcut. Apoi, în ce privește practicarea neprihănirii, unul din beneficii este următorul. Dovedește că suntem cu adevărat părtași neprihănirii lui Hristos. Nu trebuie să facem un sport din asta, știți? Sportul meu este să dovedesc că sunt mântuit. Ok, dovedește-i Domnul Iisus că ești mântuit. Asta e bine. Așa, nu trebuie neapărat să dovedești altora. Dar inevitabil a avea neprihănirea lui Hristos, după cum am văzut, conduce la a trăi în neprihănire. Și asta dovedește în ea însăși că ești, că ai neprihănirea lui Hristos, neprihănirea pozițională, că suntem părtași ai Lui, naturii Lui. Un al doilea beneficiu este că ne dă pacea și liniștea conștiinței. Tot în Ioan, acolo, în capitolul 3, versetele 18 la 20, spune, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Orice ne osândește inima noastră. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Interesant. El spune că și pe cel credincios inima poate acuza în mod nedrept. Ați trăit asta? Vă garantez că veți trăi încă până vei va glorifica Dumnezeu, veți trăi acuzații ale conștiinței care sunt nefundate. Nefundate. Când ai neprihănirea lui Hristos, e ok. E liniște. E pace. Când trăiești neprihănirea lui Hristos, ai și mai multă pace. Pentru că vezi pe Dumnezeu lucrând în viața ta și asta este o garanție că El este acolo, lucrează în viața ta. Poate să te osândească inima de 100 de ori. Dacă nu se potrivește cu ceea ce spune adevărul cuvântului Dumnezeu, la revedere. Stai liniștită inimă, nu mai vocifera că Domnul Iisus e cu mine. El lucrează în viața mea. Îl văd lucrând, îl văd transformându-mă. Chiar și prin suferință, chiar și prin pierderi, chiar și prin probleme, îl văd lucrând. Poți să stai liniștit, poți să stai în pace. Poți să-ți liniștești inima. Spune Gurnal, nu spun că pacea este întemeiată pe sfințenie sau neprihănirea noastră, sau pe neprihănirea noastră, ci este întreținută de el. Nu putem forța marea să stea liniștită la fel de ușor. Noi putem forța marea să stea liniștită la fel de ușor pe cât putem liniști o inimă nesfințită. Sau era invers, de fapt, trebuia să fie tradus. Putem să ne liniștim o inimă nesfințită, care nu este dată lui Hristos, la fel cum putem să liniștim o mare învolburată. Da, nu se poate. Este zadarnic ca omul să creadă că se poate ascunde sub aripa lui Hristos de strigătul cugetului său vinovat, dacă nelegiuirea și-a creat în el un altar. Dumnezeu nu a intenționat niciodată să ne dea siguranța în nelegiuire și să ne scape din nelegiuire. Al treilea beneficiu, penultimul, este că practicarea neprihănirii ne întărește comuniunea, în comuniunea cu Dumnezeu și ne dă curaj în rugăciune. Același pasaj din 1 Ioan, capitolul 3, la versetele 21-22, spune în încheierea acelui capitol, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, adică vedeți, prima dată spune, ok, practicăm, văzând că practicăm neprihănirea lui Hristos și văzând că Dumnezeu este la lucru în viețile noastre, ne liniștim inimile și dacă ne liniștim inimile și conștiințele, putem să avem curaj înaintea lui Dumnezeu, spune. Avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Frumos! Poți să te duci cu îndrăzneală la Dumnezeu, pentru că cugetul tău nu te mai acuză de nimic. Și nu e așa, nu este un adevăr, că atunci când te simți păcătos, ți-e greu să te rogi? Măi, fraților, vorbesc lucruri străine? Vă uitați la mine, chiorâș, parcă. Adică, unul se uită așa, unul așa. Ok. Când nu te acuză inima de nimic, ai curaj să te duci la Dumnezeu. Când te simți vinovat, parcă nu poți. Te simți ca și cum n-ai putea să te duci când te știi că ai făcut păcatul ăla sau ăla. Dar când Dumnezeu te curățește, ai curaj, te poți duce. N-are de ce să te acuze. A plătit Hristos pentru tine. Ai curaj, du-te acolo la tronul de har. Spune lui Dumnezeu, plânge înaintea lui. Nu te poate reține nimic. Nimic de pe lumea aceasta nu poate să te rețină. Amos spune foarte interesant. Zice, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Dar, dragii mei, știți cum sună chestia asta? Asta nu sună ca și cum zic unii care, deci pe mine deja mă oripilează când aud expresiile astea. Zice, greșești cu ceva, te duci la un frate și spui, frate, iartă-mă că am greșit. E har, frate, e har. Păi cum adică e har? Zi-mi iar, te iert! E mai simplu așa, nu spune că e har, ca și cum Dumnezeu tolerează și greșelile astea ale noastre. Nu! Dă-mi iertarea că am nevoie de ea să-mi liniștesc conștiința, să mă duc înaintea lui Dumnezeu. Nu pot să merg cu El până nu sunt învoit cu El, înțelegeți? Până n-am făcut pace cu El, până nu m-am înțeles cu El. Vedeți? A merge învoit cu Dumnezeu nu înseamnă ca El să meargă pe căile noastre. Înseamnă că tu te duci pe căile Lui. Asta înseamnă. Nu înseamnă că e har, frate, trăim și noi. Nu are importanță cum trăim. Nu! Te-ai învoit cu Dumnezeu, mergi pe unde merge El. De-aia zice Apostolul Pavel, că călcați pe urmele mele că eu calc pe lui Hristos. În cazul în care vă e greu să călcați direct pe ale Lui. Da? Gurna spune, este o mare diferență între comuniunea cu Dumnezeu și familiaritatea cu poruncile Lui. Un om poate respecta zilnic poruncile și totuși să fie un străin pentru Dumnezeu. Nu oricine se plimbă în jurul castelului vorbește cu prințul. Ha! așa este. Nu oricine se plimbă în jurul cuvântului Dumnezeu, mai vine și pe la biserică din când în când, vorbește cu Dumnezeu. Nu oricine. Poate să vorbească la un perete, dar nu cu Dumnezeu. Poate să vorbească la o icoană, dar nu cu Dumnezeu. Învoiește-te cu prințul prinților și împăratul împăraților și vei vorbi cu el constant. Ultimul beneficiu. Mulțumesc că m-ați tolerat. Mamă, ce trebuie. Avem, practicând neprihănirea lui Hristos în viețile noastre, avem influență puternică asupra celorlalți. Aici am ajuns pe terenul meu. Îmi place. Îmi place. Zice, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Gornal spunea, un pastor nu poate predica și ziua și noaptea, și un mare adevăr. El ar putea petrece 2 sau 3 ceasuri pe săptămână la amvon, e bine, mai am, ținând oglinda Evangheliei înaintea fețelor celor adunați, dar viețile creștinilor predică toată săptămâna. Dacă ei ar fi sfinți, viețile lor ar sluji ca un ecou al predicii pastorului pentru cei din lume și ar menține vorbind vocea Evangheliei, dar nu radio, vocea Evangheliei, dragii mei. La radio lăsăm multe prostii. Fiți lumina lui Hristos în lumea aceasta și oamenii vor alerga la El. Inevitabil. Ori vă vor omorâ pe voi cu pietre, că sunteți prea diferiți și e revoltător lucrul ăsta, ori vor alerga ei la Hristos și se vor împăca și ei vor face, se vor învoi cu prințul prinților și domnul. Purtăm această, îmbrăcăm această piesă a neprihănirii, o avem. Dacă o ai, nu poți să n-o porți. Dar dacă n-o porți, înseamnă că nici nu ai.